Forbes magazine.
Krásný večer, za týden jsou Vánoce a obsah dnešního pořadu určeného pro vás a vaše koníčky tomu odpovídá. Budeme hodně tvořit ozdoby na stromeček, vánoční svícny a vánoční přáníčka. Pozveme vás na přednášky zimní školy zahrádkářů po novém roce, doufejme, že se uskuteční. Také přineseme další díl seriálu pro začínající včelaře a v houbařském okénku se zaměříme na lanýže. Hezký poslech vám přeje Soňa Weitzmachrová.
Hobby magazín, rady a nápady.
Adventní čas, to je doba těšení se. Těšení se na Vánoce, těšení se na Ježíška. A my si to těšení teď můžeme zpříjemnit tím, že si vytvoříme krásnou zimní dekoraci. Tvořit budeme s lektorkou výtvarných technik Veronikou Kockovou. A co budeme tvořit?
Sněhuláka technikou quilling. Jedná se o rolování papírových proužků do koleček, případně do čtverečků, a ty potom nalepíme do tvaru, který si zvolíme.
Takže můžeme směle tvořit s dětmi?
Určitě je to práce vhodná pro děti, protože děti baví rolovat proužky na špejly a rolujou a rolujou a rolujou.
Tak teď budeme rolovat a rolovat a rolovat my, ale než začneme, musíme si připravit pomůcky.
Připravíme si špejly, na kterou budeme natáčet proužky papíru, potom si připravíme proužky papíru, na sněhuláka je ideální bílá nebo bledě modrá, připravíme si lepidlo a čtvrtku se šablonou. My budeme lepit sněhuláky, takže si pomocí kružítka namalujeme tři koule nad sebe, pomocí tužky ruce a kastrol na hlavu.
Ty koule by možná do sebe měly trochu nasedat, jako to u toho sněhuláka bývá.
Uděláme to tím, že si posuneme střed koule směrem k té nižší kouli. Když už máme šablonu předkreslenou, tak si ji vystříhneme. V záhybech ji vystříhneme menšíma nůžkama, třeba z manikúry. Kdo pracuje s většími dětmi, nebo kdo nechává pracovat větší děti, tak je nechá, si to vystřihnou sami.
Šablonu máme hotovou. Už opravdu je to báječný sněhulák, který si je podobný, ale my ho ještě vylepšíme.
Papírovými proužky. Takže vezmu si špejly, papírový proužek a začnou namotávat ten papírový proužek v jedné řádce do ruličky. Budeme potřebovat, aby děti namotali více proužků na sebe, aby jsme tu kružnici lépe vyplnili. Proužky samozřejmě si můžete nastříhat doma z papíru do tiskárny, nebo si můžete už koupit hotové, nastříhané, připravené. A spojujou se tak, že už připravenou roličku pomažeme lepidlem a přilepíme k ní další proužek.
Takže jenom ten volný konec, nic jiného neslepujeme?
Přesně tak, jenom ten volný konec, protože potom budeme potřebovat, aby se nám ta rulička, kterou my motáme silně nebo pevně, aby se nám zase rozmotala. Nebudeme tu kružnici na sněhulákovi vyplňovat úplně celou zamotanou ruličkou, i když některé děti by to rády udělali. My tam mezi těmi jednotlivými spirálami necháme volný prostor.
A to proč?
Aby to bylo na pohled hezčí.
Jak široké by měly být ty proužky?
To záleží jenom na vás. Čím menší děti, tím širší proužky. Můžete jim nastříhat třeba centimetrové, aby se jim to líp motalo, aby to v těch malých prstičkách neutíkalo.
Smotali jsme první proužek a musíme ho pevně držet, aby se nám úplně nerozmotal zase.
Nerozmotal a nerozlepil a můžeme ho už pomalu začít aplikovat na toho sněhuláka.
A teď mi řekněte, jak to uděláte, aby se trochu roztáhl, ale ne příliš, aby prostě vytvořil ten quillingový vzor, jak jsme zvyklí.
Přiložíme smotané proužky slepené do prostředního kruhu na sněhulákovi a prsty ho jemně povolíme. Pokud jsme ho utahovali příliš, můžeme ho prstem trošku popohnat, aby se rozmotal víc. Já už jsem si proužek rozmotala na velikost, kterou potřebuji, a teď si musím lepidlem zajistit, aby se mi nerozmotal víc. Tak, Lepidlem si pomažeme prostřední kouli sněhuláka. Já používám tuhé lepidlo v tyčince a přiložím na něj připravený proužek. Postupně si takhle vyplníme všechny tři koule na sněhulákovi.
Takže budeme motat a motat a lepit a lepit.
Budeme motat a motat.
Sněhuláka máme skoro hotového, včetně rukou, kam jsme dali menší, samozřejmě kolečka z kratších proužků, ale teď jak uděláme hranatý hrnec na hlavu?
Srolujeme úplně stejně, jako jsme rolovali všechny ostatní proužky, ale čtyřmi prsty ho stlačíme do čtverečku. Teďka už jsme slepili proužek tak, aby se nerozmotával. Namažeme si poslední dílek na sněhulákovi, tedy hrnec, a přilepíme mu tam čtvereček kvilingový. Na ucho hrnce si vezmeme další proužek, ale ustřihneme si kratší kus, který si přehneme do tvaru hranatého ouška a nesmíme zapomenout na přehyby, které musíme pomazat lepidlem a přitlačit k tomu hrnci. Nyní už máme sněhuláka hotového, na hlavě mu sedí černý hrnec s uchem, skládá se ze tří kvilingových koulí na tělo a ze dvou koulí na ruce.
K čemu se takový sněhulák hodí?
Zezadu, když na něj nalepíme špejly, můžeme ho mít jako zápich, případně vezmeme-li si bavlnku nebo nějaký provázek, můžeme si z něj udělat vánoční ozdobu na stromeček.
Takže motejte, motejte a motejte. Jak vytvořit dekoraci v podobě sněhuláka technikou kvilingu nám předvedla lektorka výtvarných technik Veronika Kocková. Možná, že svými sněhuláky přivoláme i sněhovou nadílku, kdo pak ví. A za chvíli budeme ve výrobě vánočních dekorací pokračovat. Návod na vánoční ozdoby ze samotvrdnoucí modelovací hmoty, kterou si ale my sami vyrobíme, nám dá Silvie Hašlová z komunitní zahrady Pěstírna Depo Plzeň. Když jste mi navrhla tohle tvoření, vzpomněla jsem si na vizovické pečivo. Je to vizovické pečivo?
Vizovické pečivo to není, z mého pohledu je to o něco jednodušší, tolik se nelepí a pokud nespěcháte, tak se nemusí ani péct.
Znamená to, že budeme sušit ten výsledný výrobek?
Můžeme sušit, pokud nevyrábíte úplně na poslední chvíli, tak třeba jeden, dva dny a dočkáte se výsledku.
A ze kterých surovin si tedy tu hmotu vytvoříme?
Budeme potřebovat 100 gramů škrobu, ideálně kukuřičného, ale mně fungoval i bramborový nebo třeba rýžová mouka, 200 gramů jedlé sody a 150 ml vody.
Já myslím, že všechno jsou to věci, které najdeme doma ve spíži ve svých zásobách. Co teď s nimi, když jsme si je nachystali?
Do hrnce ideálně nějakého nepřilnavého, ale může být i obyčejný. Nasypeme ty sypké suroviny, přidáme vodu a mícháme, vaříme na mírném plameni. Ta směs postupně začne houstnout a až bude mít konzistenci tuhého těsta, tak potom sporák vypneme.
Horkou hmotu asi necháme vychladnout a teprve potom s ní můžeme pracovat dál.
Přesně tak, počkáme třeba 10-15 minut a potom rozválíme na pláty zhruba 3 až 4 mm silné a z nich vykrajujeme buď klasickými vykrajovátky na perník, nebo můžete vykrajovat klidně i nožem podle své fantazie.
Stane se něco, když netrefíme ty 3 až 4 mm?
Z mé zkušenosti, pokud je ten plát tlustší, tak má tendenci trošku praskat při sušení.
Dá se i jeden den zadělat to těsto, ta hmota, a druhý den potom až tvořit?
Hmota je poměrně trvanlivá, když ji zabalíte do nějaké folie nebo sáčku, tak v lednici vydrží zhruba týden, možná i více.
To jsem trošku odběhla od postupu výroby, takže se k němu vraťme. Máme vykrájené tvary.
Teď záleží, jaké s nimi máte plány. Pokud je chcete zavěsit třeba na větvičku, na okno, nebo je použít jako jmenovku k dárkům, tak je dobré propíchnout si tam dírku, kterou potom provlečete pro vázek.
No a potom už zbývá, jak jsme říkali už na začátku, jenom dosušit.
Buď je sušíme volně na vzduchu, můžete je dát případně i na topení, anebo pokud spěcháte, tak zhruba na 1 hodinu do trouby na 100 stupňů.
Kdyby náhodou třeba bílá klasika někomu nestačila, hlavně děti chtějí všechno barevné, třpitivé, je možné to nějak zařídit také u těchto ozdob?
Určitě můžete do hmoty zapracovat buď potravinářské barvivo, nebo třeba něco, co najdete doma, například kakao nebo kurkumu pro hnědou či žlutou barvu. A potom na hotové uschlé výrobky se dá i malovat akrylovými barvami, temperami, případně i fixou.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Teď se zastavíme v Černošíně u paní Hany Bernhardtové, která vyrábí dekorace průběžně po celý rok. Její okna a dveře postupně zdobí jarní, letní, podzimní a momentálně zimní věnce. Na Vánoce dělá také adventní věnce anebo svícny. Hlavně svícny jsou podle ní jednoduché, protože větvičky nemusíte omotávat kolem věnečku. Martině Sihelské paní Hanka ukázala své pečlivě shromažďované poklady i dekoratérské umění.
Mám tu věci na přípravu vánočního svícnu, takže tady mám takovou krásnou keramickou mističku zbarvenou do hněda. Já mám ráda ty přírodní barvy. Takže opravdu je dobrá, do toho se pak dá aranžovací hmota, taková kostička, která je na živý květy, tmavě zelená, musí se nechat nasáknout vodou, aby pěkně se nacucala a ty větvičky potom se do toho krásně zapichují a vydrží dlouho svěží.
Co máme tadyhle?
Tady máme krásný přízdoby, usušený, to je k doule. Na zahrádkách to lidi mají, takovej keřík, na podzim má krásný plody, takový žlutý jako citronky zbarvený a já jsem si je nařezala na plátky, usušila na topeň a oni vypadají nádherně, mají takový okýnka uvnitř, takový kytičky jako a jsou moc hezký.
Je to krásná dekorace a tadyhle voní z kořice?
Tady mám z kořici, tu hrozně miluju, protože si nedovedu představit bez Vánoc z kořice. Z kořice je dlouhá, krásná, zapichuje se do svícnu a dodá tomu pravou tu vánoční vůni.
A pod ním máme oříšky?
To jsou lískové oříšky z mojí zahrádky.
Paráda. A ještě tady vidím šišky a nějaké hodně velké pecky.
Pecky, to jsou mandličky. To jsou z botanické zahrady. Mandloň, mandličky pravý. A vedle máme šištičky, ty jsou taky moc hezký, ty jsou zajímavý, to jsou z meta sekvoje šišky.
A tady je další krabička.
Tady máme krásný poklady, tady jsou dřevěný andělíčky, hvězdičky, rybičky, pak jsou tu perničky taky nazdobené, ty jsou moc hezký, kometa, hvězdička, mochomurky.
Tak my jsme vám popsali, co jsme si připravili. Nejdůležitější samozřejmě jsou jakékoliv větvičky ze zahrádky. My tady máme jedlové, tohle je asi tis.
Cesmína.
A tohle?
To je cypřišek i z plody, jalovec je tady, borovice.
K tomu máme mašličky různých šíří a barev. Máme tady svíčky, nezbytnou tavící pistole.
Tavící pistole, to je, ano.
A drátečky, kleštičky.
No, tak já si vemu do ruky aranžovací hmotu, která je nasáklá vodou, napresuju ji do té keramické mističky, potom to musím uříznout, aby se to tam vešlo, aby to zachovalo ten tvar, aby nám ta aranžovací hmota nevyčuhovala. Když ji tam mám pěkně umístěnou, tak vemu svíčky. Svíčky zapíchneme do aranžovací hmoty do prostřed.
Tak teď bereme nožík a větvičky.
Větvičky musíme zašpičatit, aby se nám krásně zapichovaly do aranžovací hmoty. A začínáme větvičky vypichovat po obvodu mističky.
Tak krásně nám to jde, jedna větvička za druhou. Všechny větvičky dokola si zapícháte do té aranžovací hmoty, dáte si tam potom cesmínu nebo
jalovec, který má na sobě plody, cokoliv prostě, co je zelený. Může tam být i břečťan, co máte na zahrádce doma, nebo co si najdete v lese v přírodě.
Máme hotovou mističku s aranžovací hmotou, ve které jsou dvě červené svíčky, okolo jsou napíchané všechny možné větvičky a já si myslím, že teď začneme zdobit.
No, to bude nejlepší zdobení, to je to nejlepší na celém svícinku. Takže na zdobení začneme první mašličkou. Uděláme mašličku, kterou uprostřed převážeme drátkem. Co
Teď jsme krásně zastřihli ty konce mašle a už jsou zkrácené drátky a mašlička je na svém místě. A to je ta velká ozdoba a teď je to plno těch malinkých.
No, tak tady máme šištičky, ty jsou krásným doplňkem do svícnu, takže si tam zapíhneme šištičky, které vlastně musíme přilepit tou tavnou lepicí pistolí, nebo je můžeme taky navázat na ten drátek, co jsme navázali mašličku, a umístíme je těsně kolem svíčky. Oni i tu svíčku pěkně udrží, že se nám ta svíčka nehne a jsou takový hezký, když jsou kolem té svíčky.
Tak, máme šeštičky, to jsou skořápky, srdíčka, ty vypadají jako z březové kůry.
No, to jsou udělané z březové kůry, srdíčka, to jsem udělala z formiček, na vykrajování jsem si vystřihala srdíčka z břízy, aby to bylo takový přírodní.
Tak, už máme srdíčka a ještě tady jsou, jo, a tady jsou červené kuličky.
Tady máme červené kuličky, no, ty jsou úplně nejhezčí, jsou takový jemný, ten svícen úplně rozsvítí.
Ale nejsou nejhezčí, nejhezčí jsou ty přírodní dekorace.
To máte pravdu, ty přírodní tomu dodají opravdu tu správnou atmosféru a příroda je příroda, to je málo platný.
A skořici zkracujeme, my tady máme asi 20 cm kousky.
Nemusíme ji zkracit, můžeme jít zapíchnout do toho svícnu a oni jsou tak krásně vyčnívají, nemusí se zkracovat.
Aha, udělá se takový vějíř.
Ano, přesně tak, udělá se vějíř.
A kam poputuje tenhle hotový svícínek?
Ten, co jsem vyrobila, mi zůstane doma, na štědrý večer si ho zapálím.
Inspiraci jsme čerpali u paní Hany Bernhardtové. Spolu s Martinou Sehelskou se z Černošína přesuneme do Stříbra za další Hanou Veselou, která propadla kouzlu papírových přáníček. Rozmanitá přáníčka z papíru zaujala paní Hanku Veselou ze Stříbra natolik, že si dokonce pořídila i stroj, kterým do tvrdého papíru vytlačuje různé obrázky. Ty potom nalepí na přáníčka, která dozdobí podle svojí fantazie. Každé přáníčko je tak tedy originálem. Jak uslyšíte, nechybějí na nich ani nápisy, obrázky, třpytky nebo sušené plody a dřevěné hvězdičky.
Co jste si to všechno připravila na ta přáníčka?
Tak hlavně papír je základ, pak jsou tady vlastně razítka, přízdoby, pomůžeme si je řezacíma šablonama.
Co jsou to řezací šablony, aby to posluchač pochopil?
Ty řezací šablony, k tomu je potřeba Big Shot. Je to lis po našem, takže lis, který vlastně vyřezává anebo embosuje.
Takže je to takovým presem jako?
Přesně tak, jo.
Potom tu máte nezbytné nůžky, dřevěné ozdoby, co ještě?
Stuhy a pak různý barevný papíry.
Jak to začíná?
Budeme potřebovat základ. Já jsem si připravila pro to přáníčko formát A6. Na to jsem si potom připravila další papír, který bude jiným odstínu, jiným trošku formátu, aby nám to vytvořil rámeček. Na to potom vyřízneme stromeček, která tam bude ozdoba, bude skládaná.
Jdeme ho vyříznout. Takový váleček s klikou tady. Jo, oni jsou to opravdu takové nůžky v lisu ve válci. Tak. Dalo by se to tak nazvat?
Přesně tak. A z kolečka nám vyjde stromeček.
A ten stromeček dáme kam?
Ten dáme na přáníčko, poskládáme a dozdobíme přízdobou. Tady jsem použila hvězdu a pak jsem použila potom kamínky.
Musíme to nastříhat?
Část ano, část ne. Tady jsem si koupila základ formátu A6 a na to ten menší formát, tak ten jsem si potom zastřihla a pomocí toho Big Shotu vylisovala vločky.
Tak my už tady pracujeme na tom papíru. Tak, nezbytně, musí se to asi zastřihnout.
Ano, jdeme stříhat.
Tak to.
Mám střižený a pak to dáme do toho lisu. Složíme takový krásný.
Teď tam dáváme jinou šablonku, to jsou vločky.
Ano, teď nám to bude dělat reliefní motiv. To znamená, že tam bude vyčnívat na tom papíru vlastně ten motiv. Těch vloček.
Jo, ono je to takové vyražené, jako vytlačené do tuhšího papíru, to je krása.
Přesně tak. Tak, a když to máme, vezmeme obyčejné lepidlo v tubě a nalepíme na to přáníčko. Tak, vezmeme lepidlo.
Ano. Ano, a už tady lepíme.
A už se nám to bambolinku bude rýsovat. Vybrala jsem si stužku, tu si zastřihnu. Podle formátu toho tmavšího.
A ona tam bude položená podélně, ona to nebude
ano.
Mašle.
Ano, ano, bude to podélně. A pak je taková vychytávka, aby se nám netřepila ta stuha, ta saténová, tak ji vezmu zapalovačem, opálím a ona se to krásně stáhne a už se to netřepí.
Máme zatažené konce stuhy.
A můžeme dozdobit kamínkama? A nebo jenom necháme, jak se nám to bude.
Jak uvidíme. A teďko jste říká, že sem dáme někam ten stromeček.
Stromeček, tak jak jsme si vyřízli už předtím, tak se teďka dáme, kam se nám to přáníčka bude líbit. Já jsem se dala spíš do toho levého rohu a nalepím.
A tady jsou ty kamínky, dáme někam nějaké?
Dáme kamínky.
Stříbrné, takové ty, co se třeba dávaly na džíny a podobně. A oni lepí sami, nebo jak?
Ano, jsou samolepící. Pomáhám se někdy i pincetkou, anebo...
No, já bych to mezi prsty nevzala, protože ty mají tak milimetr a to je hrozně maličké pro mě.
Takže si můžeme pomoct tou pincetou. Tak, rozdobili jsme. Tak, máme stromeček na tom základu vločkovým. A teď si dáme nápis ty Veselé Vánoce.
A ten vezmeme kde? Já vím, že ho tu máte, ale kde jste ho vzala?
Ten nápis, tam si pomůžu, protože tak krásně psát neumím, tak si pomůžu razítkama. A dnes už je velký spektrum razítek, kde mají už české nápisy, tak jsem si vybrala Veselé Vánoce a Šťastný nový rok. Nalepíme, otiskneme, namočíme do ingoustovacího poštářku. To taky můžu zmínit, že to není klasický ingoust, co známe. Je jakoby křídovej, to znamená, že tam máme ty nápisy, díky tomu nám ty písma jsou přesnější, nejsou rozmazaný a krásně nám přenese to písmo.
Tak jdeme razítkovat.
Necháme chvilku zaschnout a pak můžeme rovnou nalepit. Použiju 3D lepíky a máme takový vystouplejší, je to takový hezčí. Když nemáme, nic se neděje, nalepíme rovnou obyčejným lepidlem. No a už nám poslední chybí přízdobičky, na stromeček nalepíme hvězdičku a pod nápis jsem si vybrala andílka. Můžeme normálním lepidlem, a nebo já mám takový gelový lepítka a ty nám to vlastně hezky tam přilne.
To je tedy oboustranné.
Ano, je to oboustranná vlastně, jako by, když to řeknu lepenka, udělaná v takovém lepíčku, takovým tuplíku.
Kde se to dá koupit?
Taky v jakýmkoliv tvořím obchodě.
Tak my si to tam dolepíme. Kam půjde tohle přáníčko?
Udělá někomu radost.
Pod stromečkem.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Zveme vás.
Opylovači našich zahrad a sadů, pěstování stolních odrůd révy vinné, pěstování plodové zeleniny od A do Z a množení ovocných druhů v našich zahradách. To jsou témata přednášek zimní školy zahrádkářů. První by se měla uskutečnit v sobotu 16. ledna dopoledne v Mezigeneračním domě Totem v Kazňovské ulici v Plzni. Další potom 23. ledna a 6. a 20. února. Organizátoři z územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Region Plzeň věří, že epidemiologická situace bude natolik příznivá, že oblastní školení bude moci v uvedených termínech proběhnout. Můžeme jenom doufat, že to tak opravdu bude.
Je tady další díl našeho seriálu pro začínající včelaře, který připravujeme s Michalem Černým, jednatelem Mereklínských včelařů. Když teď nahlédneme do úlu, co uvidíme, co se děje se včelami?
Včely v žádném případě nespí, což už jsme si řekli dříve. Včely si musí topit a k tomu, aby topily, potřebují glycidové zásoby. Spotřebovávají je a tím si vyrábějí teplo. Včely putují po těch svých zásobách a my to můžeme pozorovat na té varová podložce, která je na dně úlu v podmetu. Můžeme to monitorovat tak, že vidíme, jak z těch uliček, kde se to včelstvo pohybuje aktuálně, spadává dolů tam měl a vidíme krásně, kde zrovna, v jaké části úlu se to včelstvo nachází.
Víme, co dělají včely. Co dělá včelař? Pozoruje včelstvo?
Když mu to stavba úlu dovolí, tak můžeme i pozorovat. Jsou různé úly, kde jsou okénka, nebo máme takovou tu slídu nahoře s trubkovou folií. Ale nejlepší je včelstvo vůbec tímto způsobem nerušit. Můžeme pozorovat, jak už jsem řekl, kde se včelstvo pohybuje na té varová podložce. Můžeme kontrolovat včelstvo poslechem, to znamená přiložíme ucho k úlu a zlehka klepneme a ozve se buď silné nebo slabší zahučení podle toho, jak to včelstvo je silné.
Pokračuje včelař také v ošetřování včelstva proti varoáze?
Ano, jistě, boj proti varroáze je de facto celoroční záležitost. Ovšem, v zimním období je to daleko intenzivnější, protože se ve včelstvu nachází minimum, nebo dá se říct, žádný plod, a tudíž máme šanci zlikvidovat co nejvíc těch roztočů, že se neschovávají v těch buňkách s plodem. Máme po prvním aerosolovém ošetření, následuje druhé, někde už třeba probíhá. A teď je důležité, co se děje potom. Musíme po tom druhém ošetření nechat 10 až 14 dní pauzu a potom vyčistit ty podložky od toho spadu, který tam napadá. Kdybychom to udělali příliš brzo, tak máme zkreslený výsledek. Ten aerosol namícháme z látek buď vodní, anebo acetonové. Vodní se může dělat pouze při teplotách, které jsou nad nulou. Pokud varidol rozmícháme s acetonem, tak můžeme léčení provádět i pod bodem mrazu. Pro někoho, koho by to zajímalo, varidol obsahuje účinnou látku amitracum. To je přímo ta léčivá látka, která likviduje ty roztoče. Takže máme 10 až 14 dnů, vyčistíme podložky a od této doby počítáme lhůtu 30 dnů. Po 30 dnech všechen ten spad, který je na té podložce, sesypeme ze všech včelstev, ze všech úlů, co máme, na nějaký čistý papír, necháme při pokojové teplotě doschnout, vybereme případné mrtvolky, křídla včel, tak, aby tam opravdu byla jenom čistá měl se spadlými roztoči. Toto se pak sesype dohromady do takového papírového tubusu, v žádném případě do kelímku od jogurtu, to je špatně, protože tam se to zapaří, a do laboratoře, kam to pak odešleme, to dojde už splesnivěle. Pak nemůžu s tím vůbec pracovat.
A proč se čeká celý měsíc, než to uděláme?
Aby to bylo u všech stejně, aby se to počítalo u všech stejně, tak je daná tahle ta lhůta v rámci vědeckého bádání.
Potom se vzorek posílá tedy do laboratoře, jak jste říkal. To učiníme přes Český včelařský svaz?
Buď tak, pokud jsou včelaři organizovaní ve svazu včelařů, anebo to můžeme odeslat do libovolné laboratoře, která nabízí tento druh vyšetření. Odešleme ten vzorek, napíšeme tam jméno, číslo stanoviště, počet včelstev a oni nám vypočítají, kolik tam našli roztočů. Obecně platí, dřív to nařizovala veterinární správa každý rok nově, ale nyní je to tak, že obecně platí, že když je více jak dva roztoče na včelstvo, je povinný jarní nátěr včelího plodu, který se provádí pak někdy koncem února, začátkem března podle počasí. Nejzazší termín je, myslím, 14. duben.
Tolik pro dnešek Michal Černý, jednatel Českého svazu včelařů v Merklíně. Ve vánočním speciálu Hobby magazínu na Štědrý den dopoledne od 9 hodin s ním budeme vyrábět svíčky z včelího vosku.
Hobby magazín, houbařské okénko.
Když jsem se dozvěděla o náhodném nálezu lanýžů v Brně, hned jsem si pomyslela, že se na tohle musím zeptat mykologa Zdeňka Hájka. K houbařské události došlo v brněnské botanické zahradě. To místo je v tom příběhu důležité nebo není?
To jsou takové ty náhodné nálezy exotických druhů, nad kterými někdy smrtelník kroutí hlavou. Nicméně stává se to, máme několik takových případů.
Takže stává se to nejenom v botanických zahradách.
Může se to stát i třeba v zoologické zahradě, kde jsou nějaké exotické druhy rostlin, nebo na zahrádkách našich kutilů a podobně.
Jak se tam lanýže dostanou?
Předpokládá se, že se tam dostali s nějakými sazenicemi, které byly dovezené před časem, a ta houba potom vyroste tím způsobem, její podhoubí obaluje jemnými teda vlákny kořínky stromů, a když nastává příznivé období, vítr si vyklíčí, podhoubí se rozroste a nasadí plodnice.
To tedy mluvíme o té brněnské botanické zahradě. Co v Plzni? Rostou nám také lanýže?
V Plzni máme případ před 2 lety, kdy jedna paní na své zahrádce také při okopávání nějakých těch růží nebo něčeho náhodně vyhrábla lanýže a přinesla je. Doklady jsou uloženy ve sbírce Národního muzea v Praze dokonce.
A myslíte, že i takhle na zahrádku se dostane lanýž s nějakou sazenicí?
Samozřejmě, protože zahrádkáři nakupují kupují různé rostliny v obchodech, které dováží z celého světa.
Laniš je vzácná, drahá houba, u nás pokud vím chráněná, takže pokud na ní takhle náhodně narazíme, co máme dělat?
Měli bychom pokud možno zaznamenat místo nálezu, kde to bylo, oznámit nejlépe České mykologické společnosti. Houbu bychom neměli sbírat, je zákonem chráněná pod vysokou pokutou a pak tedy může přijít pracovník příslušný vědecký mykolog a sebrat vzorek a uložit do sbírek.
Čím se laníže vyznačují? Chutí, pochopitelně?
Velice výraznou vůni. Říká se, že je to až olejovitá vůně nebo zatuchlá, ale ta nepříjemná vůně při úpravě zmizí. Má vynikající lahodnou chuť, je ceněná labužníky v celém světě a proto ty laníže mají velmi vysokou cenu, myslím tím divoké laníže, až několik desítek tisíc korun v přepočtu na kilogram.
Houbaři často zaměňují bělolaníže za laníže. Jak je od sebe rozpoznat?
Ano, máme pravidelné hlášení vždy v létě. Houbaři hlásí, našel jsem patrně laníže a když se to s ním konzultuje, tak se zjistí, že teda jde o bělolaníže obecného. Tento druh je na rozdíl od laníže pravého význačný růstem spola pod povrchem půdy, spola vyčnívá, takže ho už z dálky vidíme. Je takový bělavý, má silnou vůně, také nařezuje mramorovaný, ale zdaleka nemá takové ty chuťové kvality jako laníž pravý.
Laníž je mu tedy podobný?
Laníž je mu podobný, ale je většinou černý, jak laníž zimní, tak laníž letní.
Bělolaníž je běžně rostoucí houba?
Ano, to se vyskytuje pravidelně každým rokem na sklonku léta nebo o prázdninách už se sbírá většinou v borových lesích na okrajích cest.
Takže abychom to uzavřeli, dá se říci, že nález laníže v Brně je vlastně houbařská rarita.
Je to rarita, je to náhodný nález tím, že se rylo, tak se vyhrabal, jinak by zůstal ukryt pod zemí.
Jak často dochází k takto raritním nálezům houbařským?
Tak stává se to občas. Například v roce 2016 nalezl náš člen mykologického klubu ve vestibulu Plzeňské plazy pod stromy, které mají latinský název Bucida buceras, český neznám. A rostly tam na první pohled pečárky, lidově žampiony, výrazného vzhledu, takže jsme je zkoumali a došlo se k tomu, že bylo to popsáno nedávno z několika zoologických zahrad ve světě jako Agaricus endoxanthus a protože to byl nový nález u nás, tak se k tomu vymyslel název pečárka žíhaná pro charakteristickou podobu klobouku.
Dozvěděli jsme se od Zdeňka Hájka, předsedy mykologického klubu Plzeň. Víc informací, nápadů a tipů už se do dnešního hobíku nevejde, ale už zítra dopoledne od 10 hodin vysíláme další a v něm bude řeč například o tom, jestli psovi v zimě změnit krmnou dávku. Krásný večer a pohodový víkend vám přeje Soňa Weizenbachrová. Závěrečný citát do sbírky jsem si tentokrát vypůjčila od německého filozofa Immanuela Kanta. Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci. Naději, spánek a smích.